Paradis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudan și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță rece, cu temperaturi peste zi între minus 2 și minus 7 grade. Interviul emisiunii cu un activist LGBT din România, Vlad Vișchi, despre progresele în lupta pentru drepturile minorităților sexuale.
Avem deja 21 de state din 28 ale membre ale Uniunii Europene care au o recunoaștere sub o formă sau alta a cuplurilor formate de persoane de același sex.
Jurnal de corespondent de la William Totok de la Berlin despre o dispută teologică cu reverberații istorice sumbre. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Fostul premier Vlad Filat nu s-a prezentat la prima ședință de judecată în dosarul său de corupție ținută marți după amiază în capitală. Potrivit avocaților săi, Filat, aflat în arest preventiv la penitenciarul 13, s-a hotărât să nu meargă la judecătoria Buiucani pentru că nu a avut cum să parcurgă documentele acuzării. El este acuzat că ar fi cerut și primit mită de 800 de milioane de lei. Curtea Constituțională a decis că președintele Nicolae Timofti nu a încălcat legea când l-a desemnat pe Ion Sturza, candidat la funcția de premier. Judecătorii au respins astfel sesizarea celor 14 deputați plecați recent din fracțiunea PCRM. Ei ceruseră luni interpretarea articolului 98 din Constituție pentru a spune dacă președintele poate desemna un premier în lipsa unei majorități parlamentare. Parlamentul a aprobat marți abolirea reducerii de preț la care puteau cumpăra polița medicală, avocații, executorii și notarii, informează Agora.md. În timp ce oamenii care fac parte din categoria de autoangajați achitau polița de asigurare la preț de 4.056 de lei în 2015, notarii, executorii, judecători și avocații plăteau numai jumătate, adică 2.028 de lei. Deputatul Petru Știrbate, care a propus eliminarea reducerii de preț, a spus că ea a fost o eroare mai degrabă tehnică. ProTV a informat că tot marți deputații au aprobat scumpirea de la 1 ianuarie a asigurării obligatorii a mașinii. Nu a fost stabilit cu cât anume, dar asiguratorii anticipează o creștere de 30%, a informat sursa citată. Premierul Arseni Iaceniuc a declarat că obiectivul principal al Ucrainei pentru anul viitor este restabilirea integrității teritoriale a țării și asigurarea independenței energetice. La o conferință de presă de bilanț, Iaceniuc a spus că economia ucraineană a crescut ușor în al treilea trimestru al anului și și-a exprimat speranța că planul de reforme pentru 2016 va reuși să o stabilizeze. Premierul Ucrainei mai crede că independența energetică a țării ar putea fi atinsă în decurs de 10 ani, când nu numai va înceta să importe gaze naturale, dar și ea însăși va deveni un producător și exportator de gaze. Sfatul lui Iaceniuc pentru ieșirea țării din criză a fost să strângem din dinți și să ne facem treaba.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță rece, cu temperaturi peste zi între minus 2 și minus 7 grade și, în general, uscată, fără precipitații semnificative. La noapte, temperatura aerului ar putea coborî până la minus 9 grade în nordul extrem al țării. Alte valori termice prevăzute pentru astăzi pe continentul european: minus 6 grade la Kiev, minus 5 la Moscova, 2 grade cu plus la Viena, 12 grade la Atena. În vecini, în România, vreme mai rece se anunță la granița cu Republica Moldova, cu o maximă de minus 3 grade la Iași și ceva mai caldă în nord-vest, cu o maximă de plus 4 grade la Satu Mare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei prezentată de agenția de știri IPN, în capitală au loc consultări publice ale primului ministru desemnat Ion Sturza cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova și cu asociațiile de agricultori. Și un eveniment din agenda internațională a zilei prezentată de Reuters, secretarul general ONU Ban Ki-moon vizitează Austria.
Interviul emisiunii.
O asociație pentru apărarea minorităților sexuale din România a condamnat o tentativă a bisericii de a modifica Constituția țării în defavoarea persoanelor LGBT. Asociația Mozaic a criticat sprijinirea de către Mitropolitul Banatului Ioan Selejan a unei inițiative de înscriere în Constituție a definirii căsătoriei ca exclusiv între un bărbat și o femeie. Detalii despre acest demers ne-a dat într-un interviu telefonic președintele Asociației Mozaic, Vlad Vișchi.
Pe 11 noiembrie anul acesta a apărut în Monitorul Oficial o inițiativă legislativă de a modifica Constituția României și a introduce în Constituție definiția de familie ca fiind între un bărbat și o femeie. În România, cetățenii au dreptul, dacă strâng 500.000 de semnături, să inițieze o astfel de schimbare constituțională. Ei bine, în slujba de Crăciun, Mitropolitul Banatului s-a raliat aceste inițiative cetățenești, îndemnându-i pe enoriaș să semneze petițiile care vor fi în întreaga țară.
Vlad, o să te întrerup. Mi se pare că nu de mult Parlamentul României, în urmă câteva luni, poate un an, a respins, dacă bine mi-aduc aminte, tocmai o încercare de a modifica Constituția țării în sensul că de a defini căsătoria ca exclusiv între un bărbat și o femeie. Ne poți reaminti momentul acela?
Sigur, a fost un moment destul de complicat în care au contat mai mult alte negocieri asupra modificării Constituției. Era chiar după victoria USL-ului în alegeri și exista un avânt de a schimba Constituția. Și atunci un grup de inițiativă de cetățeni au venit în fața comisiei din Parlament și au propus un articol care să interzică discriminarea chiar pe orientarea sexuală. Și atunci a intrat în joc Biserica Ortodoxă, care a propus la rândul ei o interzicere expresă în Constituție a căsătoriilor dintre persoane de același sex. Într-un final, comisiile și legiuitorii au hotărât să scoată ambele astfel de articole, pentru că mai mult își creau probleme și creau o dezbatere inutilă. Pentru activiștii, pentru drepturile persoanelor LGBT, lesbiene, bisexuali, transgender și gay, pentru activiști a fost mai bine faptul că a fost, să spunem, o remiză decât mai degrabă o victorie sau o înfrângere.
Vlad, de ce revine acum clerul, care, mă rog, mereu a fost împotriva drepturilor minorităților sexuale, de ce tocmai acum se întâmplă această mobilizare de resurse anti-LGBT?
Da, sigur, cred că vine, pe de o parte, pe fondul unor schimbări la nivel european, unde avem deja 21 de state din 28 ale membre ale Uniunii Europene care au o recunoaștere sub o formă sau alta a cuplurilor formate de persoane de același sex. În plus, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Italia a fost condamnată pentru că nu recunoaște cuplurile formate din persoane de același sex. Parlamentul European trece în timp rapoarte prin care solicită membrilor Uniunii Europene să recunoască aceste cupluri și pe lângă asta avem cazul recent al Greciei, care este o țară majoritar ortodoxă, biserică ortodoxă extrem de puternică și influentă asupra statului și care totuși nu a reușit să oprească trecerea și legalizarea parteneriatelor civile între persoane de același sex, o promisiune a guvernului Syriza, printre singurele promisiuni preelectorale pe care aceștia au reușit să le ducă la bun sfârșit, deși și în Grecia situația e văzută ca un compromis, pentru că Syriza promisese căsătorii gay în adevăratul sens al cuvântului și nu doar parteneriate civile. Așadar, cred că Biserica Ortodoxă Română vede că o biserică soră extrem de puternică pierde bătălia și atunci vine în ofensivă.
În România deocamdată așa ceva nu se conturează. Știu că o încercare mai veche a unui parlamentar izolat, Remus Cernea, dacă nu mă înșel, de a propune parlamentarilor să aprobe un fel de uniuni civile s-a izbit mereu de un refuz aproape unanim. Cum vezi tu progresul în România? Pe calea asta parlamentară, a convingerii politicienilor sau prin decizii de judecată, cum a fost cea din Italia, de exemplu, sau altele ale justiției europene?
Cred că se poate lucra pe mai multe paliere. De exemplu, dacă ne uităm astăzi la ultimul Eurobarometru pe 2015, deja avem 21% dintre români care sprijină legalizarea într-o formă sau alta a cuplurilor formate din persoane de același sex. Deci se poate lucra și la public, un lucru care nu ne l-am fi imaginat acum 5 ani. Societatea se schimbă destul de repede, mentalitățile se schimbă și mie că, într-un fel, clasa politică rămâne în urmă atunci când vine vorba de chestiuni sociale. Cred că prin căi legale de judecată se poate lucra, însă întotdeauna în activismul LGBT a existat o teamă de a nu crea un precedent, da? Adică în sensul că o respingere astăzi poate reprezenta un blocaj timp de 5-7 ani, iar perspectivele de viitor pot veni doar într-un context al europenizării mai degrabă.
A fost președintele Asociației Mozaic din România, Vlad Vișchi, într-un interviu acordat ieri Europei Libere telefonic. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la corespondentul nostru la Berlin, William Totoc, care s-a oprit asupra unei dispute teologice cu reverberații istorice îngrijorătoare.
Într-o declarație comună dată publicității de către un grup de profesori de la Facultatea de Teologie din cadrul Universității Humboldt din Berlin, sunt respinse cu vehemență tezele formulate de către colegul lor, Notker Slenska. Profesorul Slenska publicase deja în 2013 un material intitulat Biserica și Vechiul Testament, în care acesta susține că pentru creștin Vechiul Testament nu poate avea aceeași importanță ca Noul Testament. Teza centrală a materialului publicat de către profesorul pentru teologie sistematică de Berlin este, de fapt, o reactualizare a ideilor susținute de teologul Adolf von Harnack. Acesta propunea ca textele Vechiului Testament să fie considerate apocrife. Tezele emise de profesorul berlinez au depășit area academică după ce Consiliul de Coordonare a Colaborării Iudeo-Creștine a calificat tezele lui Slenska drept scandaloase pentru protestantismul german. Respingând tezele lui Slenska, grupul universitar citat, cât și mai mulți episcopi evanghelici au susținut că afirmațiile profesorului berlinez sunt inacceptabile din punct de vedere teologic. Biblia ebraică, se precizează în declarațiile de contestare amintite, este și va rămâne fără îndoială, asemenea Noului Testament, sursa și norma principală pe care se bazează teologia evanghelică. Polemicile legate de argumentele invocate de Slenska au depășit sfera academică după ce presa germană a abordat subiectul, amintind că și în perioada nazismului existau teologi care s-au pronunțat pentru renunțarea la Vechiul Testament. Acești teologi cu simpatii declarat pronaziste și-au motivat demersurile invocând tezele antiudaice formulate deja în secolul al XIX-lea de către reprezentanții curentului numit protestantism cultural german. Într-un interviu acordat postului național de radio, rabinul berlinez Andreas Nahama nu și-a ascuns îngrijorarea față de tezele lansate de Slenska. Faptul că în Germania creștinii se reîntorc la pozițiile adoptate de creștinii germani din cel de-al treilea Reich, prin eliminarea Bibliei ebraice, va duce ca în final Iisus Hristos din nou va fi declarat arian. Urmărim cu interes evoluția discuției. În opinia lui Nahama există o linie directă între protestantismul cultural și așa numiții creștini germani care reprezentau un curent rasist și antisemit în cadrul protestantismului. Între anii 1932 și 1945, creștinii germani au încercat să armonizeze creștinismul cu nazismul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuză Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe net la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună!